что Қазақстан Тараз қаласы. Осы күндерден басталды қатықтың жаңа түрлері, кейбірлері шөп тәріз аудио болып келеді, құлақтан кіріп бойымда тұла алады. Бро, аш тачы малы шала болсын, не болса да әкел бері жандырар. Ағайындар жиналған е қатамыз ұшырат. Ұшамын деп алдамайым, бірақтан бастан тебет. Ағамның шепе дегені еріксі еске түсет. Кешір мені ағашым, ортамның бұл қалауы. Шегуден басқа қалмады, қалмады басқа амалым. Көрсеміз ертең, немесе одан ары осы бейіт қинамай. Басымды әбден шайқады питак, район, тупик, зигзаг. Растаман емеспім, бірақ көрсем қатыра. Қатықтай ұлап тастайды емі жоқ. Бұл аурудың уақытым қалды шамал. Құлақтан кіріп бойымда тұла жаулады. Жіберме осылай бұл ауру маған ұнат. Рэп қатықтай ұлап тастайды емі жоқ. Бұл аурудың уақытым қалды шамал. Құлақтан кіріп бойымда тұла жаулады. Жіберме осылай бұл ауру маған ұнады. Ағып жатыр шумақтарды махындардың бұл жазасы. Санасына күш беріп төлемге өмір жарасы. Кім екен мен сияқты жарайды сен сияқты әлемін алмастырған өнеріне бел байлапты. Жер асты тұрғындары қазақша есірткі тапты. Ағылшынша ұнамады, орысшаны қаламады. Жаңа дәуір қазақтар жоғары қарап жырлады. Қолдарына майкты алып талай қазақты шайқады. Шайқалады әлі басы бәрі де соған көшет. Қазақша рэп бұл жаңалық талайларын көтерет. Қара негірлер сияқты кешіріңдер жайқаралар. Қазақтарға қара негір табылмас басқа шаралар. Рэп қатықтай ұлап тастайды емі жоқ. Бұл аурудың уақытым қалды шамал. Құлақтан кіріп бойымда тұла жаулады. Жіберме осылай бұл ауру маған ұнат. Рэп қатықтай ұлап тастайды емі жоқ. Бұл аурудың уақытым қалды шамал. Құлақтан кіріп бойымда тұла жаулады. Жіберме осылай бұл ауру маған ұнады.